Jésus a été nan de ku mingi mingi na mingi agwe atambala na pekoti Jésus le ikina watu mingi na mingi so andoye lo pepe ala gile kete sala shoni na Jésus mbenela au wasiopari aja mapoko na ndo Jésus ala bolo tonga na zuso akisala shoni na Jésus asala yi oko pepe teti lo ikinza pa Jésus a yinga fadi azuti beshoni ala kisaralo yitingango. Ala yinga fadi ala yikifalo. Jésus a yinga nigana ndusese so tiso azuso ala ki awasyopari. Jésus a kusove son zapa asala tena Adam na Eve. Tete mba ala so ala yike awatoti Jésus ala sarna na lo yeso tenene asi kozuni awaye. Tonga na la na la bo Jésus awa a watutilo a salaten di shuniming na litilo a be zibe shuna bo Jésus ala pikalo ala ku soro na litilo ala ja ku ron ti ki na liti Jésus na ya yi kweso Jésus a sala yi okopepe lo gile ge di sara benekete bera wala wala ti benekete tenati so tretilo on veni non Jésus a ku zibe vulu Mbaye sande kutulo na watu asara nalo. Jésus a kuimbene kwati ngangu mingi. Ala kangalo na cheketu kuruwa.